Tā ir tāda spēle, bērni spēlējās un vienmēr tur kaut kas notiek.
Jā.
Tā par izstādi augšā, lejā un visapkārt saka māksliniece Ingūna Skuja Breidena. Viņa kopā ar mākslinieci Melisu Skuju Breidenu izveidojuši tandēmu Skuja Brādena un Rīgas porcelāna muzejā rāda gan jaunākus, gan iepriekš tapušus darbus, kas atvesti no ASV.
Mums radās ideja, ka jāizplašās pa visu muzeju, izliekot darbus arī ar atstāvīgiem eksponātiem. Un tādā veidā izsās tā kā panika, tā kā viņi ir uzsprāguši pa visu, bet viss ir izkārtoti tā, ka viņi sarunājās ar patstāvīgu ekspozīciju.
Izstādē sastopas dažādas tēmas – vēsture, literatūra, politiskās un sociālās norises. Liela vieta ierādīta dabai un apkārt notiekošajam, turpina Skuja Breidena.
Daba mums ir tādā veidā, ka tā ir laika upe, tā ir tā pati straume, tā multfilma. Tikai šo mēs radījām 2008. Gadā un šeit ir visi cilvēki, kas spāda un ar visiem dzīvniekiem. Te ir tas, ka viņš tā kā sākās ar to upi, un tad tas cilvēks bērns piedzimst ar līdzjūtību, ar māti, ar dievieti, viņu sargā viņu, viņu satin viņu tajā mētelī, viņš ir tik laimīgs. Jā, mūsu budas ir kā sieviešu formas, tu var redzēt. Tas bērniņš ar knupīti, tas knupīts ir līdzjūtība, un viņa acīs ir tās līdzjūtības galva.
Māksliniece saka, ka šī ekspozīcija veltīta pasaulē, kur ir zaudējusi veselo saprātu, un vienlaikus arī uzdod jautājumu, vai tāds kādreiz tai bijis. Jaunākā izstāde ir kā šūpļu dziesma klimata šausmu laikā. Izstādē ienāk arī politiskie notikumi un rezonance uz vēlēšanām ASV, ko atklāja abas mākslinieces papildinot vienu otru.
Nu, šobrīd Amerika dzīvo tā kā zem šautena stobra, kad Trumps noārda pasaules kārtību, ne tikai Amerikā, bet visā pasaulē, kad cilvēki ir, nu, nav pieraduši pie tādas kārtības.
Ļoti, mana vecāki bija pilnīgi bailīgi un stresē un draugi un Jemeni, they're all like, tas bija tā kā kara par American cilvēks. T-Rump ir nav Amerikai.
Politiskie vērojumi un kritika saskatāma tā saucamajā ideoloģijas zālē, kur sastopas porcelāna padomju laika personālijas ar jaunāko laiku varoņiem. Rīgas porcelāna muzeja direktora Iljana Veinberga šo izstādi sauc par ļoti svarīgu notikumu mākslas pasaulē, jo abas mākslinieces ir unikālas un oriģinālas pasaules mērogā.
Skuja Brādena mākslu var baudīt tīri tādā materialitātes ziņā, apbrīnot viņu tehnoloģisko spēju, kā viņas tiek galā ar porcelānu, kas ir ļoti prasīgs materiāls, kā viņas tiek galā un cik oriģināli viņas nodarbojas ar apgleznojumu, ar dažādu veidu dekorēšanu.
Tāpat uzmanības vērts ir tas, kā mākslinieci strādā ar idejām.
Un Latvijas kontekstā diezgan reta parādība, jo viņas reģistrē apkārt notiekošo. Reģistrējot šos te visus pagriezienus vai seismiskās kustības, viņas fiksē arī savas emocijas, savu attieksmi pret to, savus pareģojumus vai savus draudus. Un kopumā tas veidos tāds laikmetas spogulis, un es vienkārši laikmetas spogulis tur objektīvi tverts vai kaut kā analītiski kritizēt, bet tieši izlaist cauri mūsdienu cilvēka caur sievietes, caur mākslinieces perspektīvu un prizmu.
Izstāde Rīgas porcelāna muzejā būs skatām līdz 8. jūnijam, un vēlāk tā iespējams ceļos uz Milānu un Ņujorku. Tikmēr abas mākslinieces jau tuvākajā laikā dosies uz Gruziju, lai mākslas rezidencē veidotu neredzamās skulptūras. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.